Vi er inne i romerbrevet, eller introduksjonen av romerbrevet, og hvordan vi får lov å se at Guds rettferdighet er det som er viktig å få frem. Og at det var Paulus som var med og grunnla eller fjernstyrte grunnleggingen av menigheten i Rom. Og vi ville også se litt på hva var hovedtemaet, Guds rettferdighet i det som er. Får jeg også lov til å si at røveren på korset var erklært til å være totalt uønsket til å leve i det romerske riket og bli henrettet. Du husker sikkert det, men Jesus sa at han ville gjøre ham skikket for himmelen, og han sa: «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Gud tar fortapte syndere. Hvem er det? Deg og meg. Og så fører han dem, altså oss, inn i Guds familie, og så gjør han oss til Guds barn. Han gjør dette på grunn av sin død på korset. Ikke fordi det finnes noen tilknytningspunkt hos oss. Det er dette som er det veldige budskap som blir gitt oss i romerbrevet. Den senere store reformasjonen hadde sin grunn i romerbrevet, ja, og i galaterbrevet. Luther var opptatt av galaterbrevet. Og at det er sannsynlig at den åndelige renselse i menigheten, og i vår menighet, alltid må være knyttet til en grunn eller årsak og virkning som et dypere kjennskap til det denne boken eller dette skriftet inneholder. Og det var Martin Luther som skrev at brevet til romerbrevet er det nye testamentets sanne mesterstykke og det reneste evangelium. Og det er vel verd og fortjenestefullt at en kristen ikke bare burde lære det uten at ord for ord, men også daglig bruke det som et daglig brød for menneskets sjel. Det kan aldri leses eller studeres for mye eller for grundig, og jo mer en omgår dette, jo mer dyrebart blir det, og dess bedre smaker det, sa Luther. Og kirkefedrene sa at dette brevet bør den lese minst to ganger i uken. Det er sterk kost, men det er viktig å ha det med. Får jeg også lov til å legge til at dette brevet forvandlet John Bunyan, som skrev boken Pilgrimsvandring, jeg vet ikke om du har lest den, den mest leste boken etter Bibelen. Hans bok er historien om en synder som blir frelst av nåde. Og hvem var den synderen? Jo, den var John Bunyan. Det han gjør i sin bok er å gjenfortelle sitt eget livshistorie. Han får dette frem på en spesiell måte forsterket i romerbrevet. Det er historien om hvordan han kom til korset og byrden ble veltet av ham, og han begynte vandringen til den himmelske stad. Og la oss også få oppmuntre hverandre til å gjøre som en god, utrolig god avkastning. Les romerbrevet og les det regelmessig. Dette brevet krever all den mentale konsentrasjon som vi har. I tillegg må vi senke oss ned i bønn, og ikke bare i bønn, men også påkallelse for den hellige ånd, at den kan undervise oss i disse dype ting som dette brevet inneholder. Selv om dette vil koste litt anstrengelse, så burde enhver kristen anstrenge seg for å kjenne godt til romerbrevet. For denne boken, dette brevet, vil grunnfeste den troende i troen. Skal vi se litt på hvordan det er bygget opp innholdet her da? Tro, håp og kjærlighet er tre viktige elementer. Den første delen, kan vi kanskje si, læredel, kapitlene 1-8, den inneholder tro. Troen er det viktige. Kapitlene 9-11 er håpet. Håp er viktig. Og fra kapitlene 12-16 så har vi kjærligheten. Tro, håp og kjærlighet. Eller la oss gå litt, skal vi si, mer i detalj. Rettferdiggjørelsen av synderen finner vi i første kapitlet. Fra vers 1, og så går det da videre til det som vi kaller for introduksjon. Menneskets synd åpenbart, eller blir åpenbart. Og Guds rettferdighet blir åpenbart når vi ser dette fra kapittel 3 til og med 5. og den andre delen i den første som har med troen å gjøre. Den troendes helliggjørelse, helliggjørelse muliggjort, den helliggjortets stilling. Og så vil vi også komme inn på den praktiske helliggjørelse. Og så har vi en kraftløs helliggjørelse. Og så vil vi se det tredje punktet i det som har med det som ligger under begrepet troen, Guds nye tilganger til helliggjørelse. Og så vil vi se hvordan det er med eiendomsfolkets situasjon. Det vil vi oppleve i kapitlene 9-11, håpet. Guds gjerning med Israel i fortiden. Guds nåværende hensikt med Israel. Og Guds fremtidige hensikt med Israel. Det er håpet. Og så har vi kjærligheten da. Forpliktelsene, kapitlene 12-16, kjærligheten. Guds barnets tjeneste. Og så har vi Guds barnets adskillelse. Når vi nå begynner å bevege oss inn i kapittel 1, så ser vi der at grunnen til at Paulus ønsker å besøke Roma, og årsaken til at Gud avdekker sin vrede over verden. Dette åpningskapitlet er svært vidt favnet fordi det gir en introduksjon, den store apostelens misjonsmotiv. Og så vil vi også se på definisjon av evangeliet. Og tema for hele brevet om menneskets forhold til synd, som nødvendiggjør evangeliet. Dette kapitlet gir oss rytmen i hele brevet. Altså det første kapitlet i Romerbrevet. Romerne gir også innsikt i menneskets totale forderv. Mennesket er ugjenkallelig og håpløst tapt, det vil vi også se. Mennesket må få del i Guds rettferdighet siden de ikke selv eier noen rettferdighet. Og så er det interessant å legge merke til at dette veldige dokument som har med kristen lære å gjøre, og som har adressert dette til menigheten i Roma for å holde den borte fra falsk tro og kjetteri, virker ikke etter sin hensikt. Menigheten i Roma drev lenger og lenger bort fra troen som fremstilles i Romerbrevet enn de fleste andre som var på avveie. Det er en illustrasjon i den sannhet som fremstilles i dette brevet, at intet menneske forstår eller søker Gud. I versene 16 og 17 er lenge blitt ansett for å være selve nøkkelen i brevet. Disse to versene burde man lære utenat, og meningen i hvert eneste ord burde en tygge mye på. Vi vil ofre mer tid enn vanlig på disse versene når vi kommer dit. Men la oss nå se hva det står i det første verset her i det første kapittelet i Romerbrevet. Paulus, Jesu Kristi tjener, som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, hilser de kristne i Roma. Navnet Paulus kommer fra det latinske Pavlus, som betyr liten. Han var Saul fra Tarsus, men også kalt Paulus, som antydet i Apostlenes gjerninger 13:9. Hva er det som skjer her da? Jo, at Paulus identifiserer seg selv med romerne helt fra starten som en slave, eller doulos, for den Herre Jesus Kristus. Han inntok sin posisjon eller tjener eller slave frivillig. Den Herre Jesus Kristus elsket oss og ga seg selv for oss. Men han gjør oss aldri til slaver. Du må komme frivillig til ham og gjøre deg selv til slave. Han vil aldri tvinge deg til å tjene seg. Han sa til og med til Jerusalem, 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 du som slår profeten i hel og steiner dem som blir sendt til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle dine barn som en høne samler kyllingen under sine vinger? Men dere vil ikke. Lukas 13, 34. Ved et annet tilfelle, sa Herren, men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Johannes 5, 40. Det er grenseløst stort at vi har det privilegium å stille oss inn under den Herre Jesus Kristus som lydige slaver. Men du må gjøre det ut ifra din egen frie vilje. Han vil ikke tvinge deg. På veien til Damaskus sa Herren til Paulus, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Han spurte, hvem er du, Herre? Og svaret lød, jeg er Jesus, han som du forfølger. Det var i dette øyeblikk at Paulus kom til ham som frelser. Deretter stiller Paulus dette spørsmålet. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Det er da Paulus gjør seg selv til slave for den Herre Jesus Kristus. Paulus, Jesu Kristi tjener, som er kalt til apostel. Paulus var en kalt apostel. Kalt er et adjektiv. Han mener at det er en slik apostel han er. Han var ikke hans beslutning som gjorde ham til apostel. Det var Guds beslutning, og det var Gud som kalte ham. Paulus gjorde seg selv først til tjener for Kristus, og nå er han kalt til apostel. Et vitne for den Herre Jesus Kristus. En som han selv har kalt er den eneste tjener Gud vil bruke. Det er ikke merkelig at Paulus skriver, «Gi akt på deres kall, brødre». Derfor er det mange som ikke kjenner denne kallets drivkraft over seg. Paulus kunne si, «Ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet». Kanskje du husker at Jeremia ble kalt da han var barn. Gud sa om de falske profetene, «Jeg har ikke sendt profeten, og likevel løper de. Jeg har ikke talt til dem, og likevel opptrer de som profeter, slik som det står i Jeremia 23:21. Jeremia var kalt profet, og Paulus var en kalt apostel. Paulus sier at han er en apostel som betyr en som er sendt. Herren sa en gang at den som er sendt, altså apostel, ikke er større enn den som har sendt ham, slik som det står i Johannes 13:16. De samme ordene dukker opp igjen i Filippenserbrevet 2:25. Ordet har en teknisk betydning i det nye testamentet som er en som er valgt av den Herre Jesus Kristus for å forkynne evangeliet. Han må være et vitne om den oppstandende Kristus. Paulus sa at den oppstandende Kristus hadde åpenbart seg for ham. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster. Slik står det i 1. Korinterbrev 15:8. Også i 1. Korinterbrev 9:1 stiller Paulus dette retoriske spørsmål. Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke sett Jesus, vår Herre? Et annet bevis på at Paulus var apostel var at han hadde det vi kan kalle for tegngavene. Han talte i andre språk, andre tunger. Langs Egeerhavet var det mange greske byer og stammer der ukjente språk ble talt, og jeg tror at Paulus var i stand til å tale stammespråk der han dro frem. Jeg tror at han hadde den apostoliske gave. Han hadde også helbredelsens nådegave. Han var apostel. Han kunne også oppvekke døde. Vi har beretninger om at både Peter og Paulus oppvakte fra de døde. De var apostler. Her får vi det klart for oss at Paulus er Jesu Kristi tjener. Han er kalt til apostel. Han er utvalgt til å forkynne Guds evangelium. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Romerbrevet i det første kapitlet og det første verset, og vi vil se og bli kjent med hvordan det er når Paulus fikk i oppgave å forkynne Guds evangelium. Og vi skal legge merke til at Paulus sier at han er utvalgt til den oppgaven. Paulus er utvalgt til å forkynne Guds evangelium. Med andre ord betyr det at mennesket ikke skapte evangeliet. Du og jeg trådte inn på livets scene. Da hadde evangeliet vært i funksjon i nærmere 2000 år. Han ventet ikke at vi skulle dukke opp og se om vi hadde en bedre plan. Det er Guds evangelium. Og vi kan enten ta imot dette, eller så kan vi vrake det. Evangeliet springer ut fra Gud. Skal vi se hva det står i det andre verset her i dette kapittelet, altså kapittel 1. Dette evangeliet har Gud på forhånd gitt løfte om gjennom sine profeter i hellige skrifter. Evangeliet er ikke noe nytt. Det var gitt løfter om dette evangeliet gjennom Guds profeter i hele det gamle testamentet. Løftets sannhet og oppfyllelses sannhet bekrefter hverandre. Altså, løftet og sannheten, den har vi i sannhet fått lov til å se når vi går inn i det gamle testamentet. Og så får vi oppleve det på en ny måte når vi får dette frem i det nye testamentet. Her er vi igjen ved et meget viktig punkt. Åpenbaringens forhold til den tidligere åpenbaring, det vil si til Guds ord. For apostelen var det ingen annen åpenbaring enn det som var levende gjort gjennom ordet. Det er et budskap om at Gud elsker menneskeslekten, og at Gud presenterer en frelsesvei for mennesket. Og det fører oss inn i et kjærlighetens fellesskap. Han elsker oss og ga seg selv for oss. Synes du det er fantastisk? Og det er helt utrolig. Versene 2-6 danner på en måte en parentes som gir oss en definisjon av evangeliet. Først av alt så handler det om Kristus. La oss si vers 3. Evangeliet om hans sønn Jesus Kristus, vår Herre, som menneske kommet av Davids ett. Her får vi hans fulle titel. Han er Guds sønn. Han er Jesus Kristus, vår Herre. Det er vidunderlig. Et vidunderlig navn. Vi hører mye i dag om at vi trenger Jesu religion. Han hadde ingen religion. Han trengte ingen. Han er Gud. Jesus Kristus er virkelig Gud. Han kan ikke tilbe. Han skal bli tilbedt. Men her vil vi, vel noen kanskje protestere, han var jo. Ja, det gjorde han. Hvorfor det da? Jo, fordi han inntok menneskets plass. Han ble menneskesønn. Og i dette verset som vi leser, så skal du også legge merke til, han er av Davids ett som menneske, eller etter kjødet. Det er Jesu menneskeside vi ser her. Han er født av en jomfru fordi han er erklært å være Guds sønn med makt. I vers 4 leser vi, ved hellighetsånd innsatt som Guds mektige sønn da han sto opp fra de døde. Her må jeg få lov til å si at bruk av ordet innsatt i den nye oversettelsen lett kan misforstås. I den gamle oversettelsen så står det, godt gjort å være Guds veldige sønn. Og det ligger nok nærmere grunnbetydningen. For det som sies her er nemlig at oppstandelsen ikke gjorde ham til Guds sønn. Den bare åpenbarte ham, eller avslørte ham som den han er, nemlig Guds sønn. Legg nå merke til at han er erklært å være Guds sønn, da han sto opp fra de døde. Oppstandelsen, den beviser alt. Det er en oppstandelse som åpenbarer ham som Guds sønn. Når du leser Bibelen vil du oppdage at den Herre Jesus Kristus presenteres i lys av oppstandelsens kraft. Først ser du ham i den tid han vandret her på jorden, foraktet og fornedret av mennesker. Han ble også fornektet. Du ser ham i svakhet og i menneskelighet, der han setter seg ned for å hvile ved en brønnkant og sover seg gjennom en storm på Galileasjøen. Og til slutt så føres han inn i en skam og spott og død og kors. Selv om han var en mann som var velkjent med pine og sorg, så kom det en dag da han sto opp fra de døde. Hans oppstandelse beviser at han var den han sa han var. Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Slik står det i Johannes 8:23. Nå er det en tid forbi da han vandret langs Israels støvete veier. Han vendte tilbake fra de døde i en mektig kraft. Hans oppstandelse beviser også at han var født av en jomfru. Han er Guds sønn med makt. Og så møter vi også en annen sannhet her. Vi ser Kristus oppstanden og plassert ved Guds høyre hånd i himmelen. Han går i forbønn for de troende og gir dem kraft og trøst. Her er det en mann i herlighet. men menigheten har ofte mistet han av syne. Og så trenger vi i sannhet å gjennomlive vår bevissthet om ham. Har du personlig kontakt med den levende Kristus i dag? Han sitter jo ved majesteten høyre side i himmelen og taler vår sak. Kristi oppstandelse er også et pant på at han vil vende tilbake til jorden som dommer og som konge over konger og herre over herrer. Han vil ende syndens epoke, og han vil herske i rettferdighet. Han vil dømme menneskeslekten, som Paulus sa til disse overfladiske, sosifikerte atenske filosofer. Vi må ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskenes kunst eller tanke. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet, og har til dette bestemt en mann. Det har han gjort troverdig for alle ved å oppreise ham fra de døde. Det er klart bevitnet og absolutt faktum at fordi Jesus Kristus sto opp fra de døde, så vil du òg måtte stå for hans åsyn en dag. Vil du da stå for ham som en som har stolt på ham som frelser, eller vil du stå for ham for å bli dømt? Du kan ikke stå for hans åsyn i din egen rettferdighet. Oppstandelsen er garantien at hver av oss skal stå ansikt til ansikt med den Herre Jesus Kristus. Skal vi se hva det står i vers 5? Ved ham har jeg fått nåde og apostelembede, for at jeg i alle folkeslag skal føre mennesker til lydighet og tro, til ære for hans navn. Nåde og apostelembede er ganske markante ord. Nåde, det er Guds frelsesmetode. Ingen av oss kan noensinne bli frelst hvis Gud ikke hadde vært nådig. Selv om apostelembedet først og fremst henviser til Paulus og de andre som i særlig grad var apostler, så er allikevel hver troende utsendt. Det greske ordet er apostole, som betyr å sende ut. Hver troende skulle være et vitne, en som er sendt ut med budskapet. Vi kan vel spørre oss selv, hva gjør jeg for å sende ut budskapet? Det er en primæroppgave for alle som har tatt imot nåden. For å virke lydighet og tro, eller som det står i den gamle oversettelsen, troens lydighet blant alle folkeslag til ære for hans navn. Dette brevet som vi nå er inne i åpner med lydighet og avsluttes med lydighet. I det siste kapitlet sier Paulus, men alle har hørt om den lydighet dere viser. Og lenger nede står det, blitt kunngjort for alle folkeslag for å føre dem til lydighet og tro. Lydighet mot troen er viktig for Gud. Gud frelser oss ved tro, ikke ved gjerninger. Men etter at han har frelst oss, ønsker han å tale med oss om det vi skal gjøre. Om vår lydighet mot ham. Frelsende tro gjør deg lydig mot Jesus Kristus. Er det forskjell på tro? Ja, selvfølgelig er det det. Forskjellen ligger i objektet for vår tro. Det er mangt og mange jeg kan tro på, men det innvirker ikke noe på meg. Det har ingenting å gjøre med min frelse og med egen liten virkning på mitt liv. Men min tro på den Herre Jesus Kristus, da blir det noe helt annerledes. Frelsende tro fører til det punkt der vi overgir oss til Guds Sønn som elsker oss og ga seg selv for oss. Mens korrekt lære er meget viktig, så må vi ikke glemme at det er en disiplin om et handlingsprogram som også hører med. Og du kan ikke være jordens salt uten å kombinere disse to tingene. I vers 6 leser vi, blant dem er også dere som er kalt til å høre Jesus Kristus til. De som er kalt, er de som er utvalgt. Hvem er de som er kalt? Det er de som har hørt. Den Herre Jesus Kristus gjorde det klart da han sa, «Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg.» Om du følger noen annen eller noe annet, så har du ikke hørt ham. Da er du ikke ett av hans får. De som hører ham og følger ham, er de som er kalt. Så la oss ikke nå diskutere eller krangle med hverandre om utvelgelsen. Det er så enkelt som dette. Han kaller, og du svarer. Har du svart, så er du blant de utvalgte, en av dem som er kalt i Jesu Kristi navn. Paulus forsikrer de kristne i Rom at de tilhører de kalte, og dermed avsluttes den viktige parentesen i introduksjonsavsnittet i Romerbrevet. En har sammenfattet denne parentesen slik. Paulus har et budskap ifølge skriften. Budskapet er at den oppstandende Kristus, budskapet er universelt, og budskapet gjelder lydighet til tro. Nå vender Paulus tilbake til en naturlig åpning av brevet. Det vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.